Tiekamies ar Agnesu un Andru Afkantiem no Jelgavas. Abi kopā audzina Agneses piecus bērnus un kopīgo dēliņu Haraldu. Skatoties uz viņiem, daudz vaicā, kā viņi to spēj. Veidot kopīgas tradīcijas, palaist bērnus pulciņos, svinēt daudzās dzimšanas un vārdu dienas, un vēl un vēl un vēl. Afkanti saka, vajag gribēt un darīt. Šodien raidījumā sveicinu Agnesi un Andri Afkantus, ģimene, kurā aug seši bērni. Jūsu stāstu šodien gribētu sākt ar jūsu iepazīšanos, kā jūs satikāties un cik sen tas notika?
Satikāmies pirms gadiem 11, tagad ir 12 gads, un mēs satikāmies kora mēģinājumā. Tā kā mūsu satikšanās stāsts ir dziesmā mapīt, un mēs esam dziedātāji.
Kā jūs viens otru ieraudzījāt, jo nu korī, kā zināms, ir daudz cilvēku, kas piesaistīja vienam otru uzmanību?
Andrīs stāstus. Andrīs bija pirmo reizi atnācis uz mūsu kori. Es korī dziedīju no 97. gada, tā kā esmu ar lielu pieredzi, un Andrīs pirms gadiem bija pirmo reizi atnācis.
Skaidījā, tomēr sāksies kors, un mēnām atcāmies, un tā ir tad atnācis viens, otrs, atnācis Agnesa. Tā arī viens otru ieraudzīja.
Kā Andris saka, nevarēja nepamanīt.
Kas bija tas, kas piesaistīja Agnesē?
Krāsa, kolorī. Viņas krāsaina un viņa patīk visu drēpēs krāsa, viss tāds liekas priekšā. Ģiet ir krāsaina.
Nu, toreiz man bija arī rudi mati līdz vidus un tādi ugunīgi.
Un kas Andri uzrunāja?
Pat noslēpumai to pat nevar pateikt, jo viņš iepriekš nebija bijis. Korī, tas kā jaunums, un viņš kāds ricīgi, šarmanti, noslēpumāji. Nu, es pat nevaru teikt tādā jūta ķīmija, vienkārši ieraudzīju un viss.
Vai jūs atceraties, kā Andris jūs bildināja?
Ai, tas bija ļoti, ļoti interesants un vispār diezgan neticams tās, jo mēs ar ģimeni piedalījāmies 3x3 nometnē priekuļos. Ar visiem bērniem fantastiska pieredze bijām nedēļu nodzīvojuši. Un tāds burvīgs pašniedzējs Edgars Jansons visu nedēļu bija ar mani strādājis mūsu komandu. Un kaut kā nonācām līdz zvaigznēm. Viņš teica, vai no Andris Džilbina mani tagad, vai atkal krietnu laiku jāpagaida. Mēs bijām 5. gadu kopā. Andris strādāja bankā, Jelgavā, mēs ar ģimeni piekuļamies ar bērniem. Un pēkšņi, tas bija piekdienas vakars, Andris ierodas ar graizenu un ar tādu lielu pārsteigumu. Un tā kā mēs šeit 3x3 nometnē satuves arī tikām sveikti, un tas bija tāds tiešām atmiņā paliekoši pasākums. Tā nav mana pirmā laulība, tā ir Andra filma. Pirmā laulība, tā kā bērni man bija no iepriekšējām attiecībām. Un mēs satikāmies, kad man jau bija 5 bērni, un Haralds ir mūsu kopējais dēliņš, 6.
Katru reizi, kad ierauga, ka ģimenei ir vairāk par 3 bērniem, tad cilvēkiem ir mazliet joprojām tāds izbrīns, nu kā tad tikt galā ar tik daudz bērniem? Ko jūs teiktu, nu kā tad var tikt galā?
Parasti šādas jautājumas neuzdot, jo ļoti reti kādam tiešām liekas, ka varētu netikt galā, jo mums kā viņš ir kā īpašs un pirmais, un tāpēc es ļoti ilgi cene neasacē vispār ar daudz bērnu ģimeni statusu, jo mūsējie mani bērni ģimenē ienāca no katrs īpaši un ļoti gaidīgi, un katrs savā laikā, ja parasti daudz bērnu ģimenē saka, ka no viena bērna nākošajam kaut ko nodod, tad mūsu gadījumā tas ir pilnīgi nerealizējami, nu bija, jo kad gaidīju vecāko dēlu bija plus 35 grādi vasaras vidu, fantastisks laiks. Otrs dēls man piedzimā mīnus 25 grādi ziemas salā. Tātad jau uzreiz es nevarēju nevienu bērnu drēbīti vai vēl kaut ko tādu izmantot, jo man pirmais dēliņš bija tādā karstumā, ka viņam praktiski vispār nebija, nekādu nu, ziemas drēbīšu. Nu, kā pirmie ziemas kombinzoni, viņam jau bija jau otrais izmērs, nevis nu, drēbīšu izmērs. Jā. Un tad, kad man uzsāca, ka man jau ir dēli viens vasarā, viens ziemā un tagad, nu tagad ļaujoties šim trešajam, kas arī noteikti būs puikas, man ir pilns komplekts, un tas ir pārsteigums, nē, meita, un atkal ir ziema, un sniegs, un jaunas kutiņas, un tad, kad man likās, nu reik, tad ir gan, man ir gan vasaras bērni, gan ziemas bērni, gan meita, nu viss esmu atvērta, būs man bērniem kompānija, man ļoti patika, ka man divi puiši gribējās, lai ir kompānija arī meitai, un tad pārsteigums, zīnes. No gala jauni ratiņi, jauni sakiņas, jo meitas man bija ģērbojas viņas vienādi, man tik ļoti patika šis viņa mammas status, un viss atkal to jaunu. Un Haraldam ir, Haralds atkal pēc ilga laika, kā es saku, man ir 7 gadu cikls bērniem, nu, un viņš kā maziņais, kad lielie brāļi jau lieli, un māsas lielas, un viņam atkal viss no jauna, kā pirmajam. Nēsim tādu standārdu daudz bērnu ģimenes, kuriem bērniem pāriek kaut kas no kaut kā. Līdz ar to viņi katrs ir tā pirmais, otrais. Nu, izņemot dvīnas, kuras dzimām vienlaicīgi. Bet arī katrai savu.
Es piebildīšu, ka tur fonā Dodo Haralds, kurš pirms spēlējās ar dzīvnieciņiem un veidoja savu fermu.
Jā, viņš ir izkārtojis šīs figūriņas un rotaļājis.
Man ir jautājums Andrim, kā tas bija ienākt ģimenē, kurā jau ir bērni, un kā sadzīvot visiem kopā, jo nu, tas parasti nav vienkārši ne bērniem, ne pieaugušajiem cilvēkam.
Ja tev tā sotas cilvēks patīk, tad nu, jāpieņem tāds, kāds viņš ir ar visiem, kas viņam ir, un sākumā varbūt, ka bija bišķiņ grūtāk, bet pieņēma visu, kā ir to faktu, ka, nu, ir tā ģimene, ir tie bērni. Un tā ir sadzākām dzīvot kopā, sadzīvojām un sadzādām.
Vai jums ir kāds noslēpums, kā iepatikties bērniem, vai, nu, vismaz kā izdarīt tā, lai nenotiktu tas pretējais, lai viņiem nebūtu nepatika? Kur ir tā atslēga?
Galvenais ar viņiem runāt, draudzēties, tad, nu, ļaut viņiem arī pašiem kaut ko darīt un būt pašiem. Teiksim, tā nelikt kaut kādos grožos vai kaut kāds atstumts.
Un tas bija tik organiski, jo bērni īstenībā bija tie, kas mūs mudināja. Andrim, jā, bija šis laiks ilgāks laiks. Saņemtos tiešām nāks pie mums, bet bērni bija tie, kas ļoti to vēlējās un jautāja, un tas bija tāds, nu, tik ļoti mīļi un organiski, man liekas, jo, nu, šie bērni, man liekas, sievietē ir tāda liela pievienotā vērtība.
Organiski.
Jā, organiski. Mēs netika baigi plānots, vai mēs vienkārši ļāvāmies.
Izstāstiet, kā jūs esat veidojuši tradīcijas savā ģimenē, jo par jūsu ģimeni saka, ka jūs esat ļoti stipra, saliedēta un tāda vienota ģimene. Lai tas tā notiktu, ir jābūt kopīgai laika pavadīšanai un nu, kaut kam kopīgam. Kas ir tas jūsu kopīgais?
Nu, daudz, kas ir tās pašas tradīcijas, tas taisīt kopbildes, kas māmiņa dienā kopbildes svētku, visādi kopā svinēšana. Arī viss, arī kaut kādā daudz spēļu vakarī, tiek taisīti kopā laiks pavadīt.
Tas viss jau no bērnu dzimšanas, un arī pirms tam, man liekas, ja mēs vecāki veidojam kādas tradīcijas, sākumā, protams, tas ir eksperiments, tīrākais eksperiments, ļoti daudziem simpatizē šīs mūsu māmiņdienas sirdis, un tas radās pilnīgi nejauši, no tekstiem, kad mammai divas rūpes, un viņi var pacelt tikai divas bērnas. Un tad mēs parasti ar saviem bērniem smējāmies, kad tā nu gluži nav taisnība, jo mamma var pacelt visus savus bērnus. Un tas bija 12. gads vai 11. kad viņi saka, nu parādi šķiņiem, kā tu visus mūs var pacelt. Un tad, kad tu mūs pacelt, tad mēs celsim tevi. Un visus pacelt. Sataisījām bildes, un tad viņi sāk celt mani, un viņi saka, mamma, varbūt ceļām katru gadu sevi. Šitā, kā tradīcija, un Andris no otrā stāva mūsu bildētājs sirdīm, es domāju, nu, tu redzi, ka mammas sirds ir ļoti plaša un nav svarīgi, vai viņai ir viens bērns, vai viņai ir divi vai vairāk bērni, ka katrs cilvēks ir vērtība, un auga un attīstās ne tikai bērni, bet arī vecāki un mamma, un tā sirds auga līdz ar bērniem, un tā mēs katru gadu šīs tradīcijas turpinām, un varbūt reizēm ir liekas, mēs ar Andri domājam, varbūt tad, nu, izlaižam, un tad pīs, un bērni iespien, kad mēs darīsim to un to, tu redzi, ka tu nevari šo iegriezto ratu tik vienkārši palaist, jo bērniem tas ir svarīgi, un arī mums ir svarīgi, un tad, kā man patīk šo visu dokumentēt, bildēt, tad ir ļoti fantastiski paskatīties, kā izaug bērni, kā izaugam mēs lielie. Jo arī mēs augam. Jā, ne garumā atstādās, tu man noteikti.
Sakiet, kādas vēl ir šīs jūsu tradīcijas? Nu, tā tad mātes diena, kad ir šī sirds, mammas celšana. Ko vēl jūs svinat vai kopā atzīmējat?
Lāpu gājiens.
Jā, lāčplēšu diena. Ir obligāti lāpu gājiens, jā.
Ir 18. novembrī.
18. novembrī ir mūsu svētku sveiciens Latvijai, kad arī visi pusaudži mūsu uzbalda tautas teksts. Tāpat kā 4. maijā, un svinam šo sarkanu baltu sarkanu un Latvijas dzimšanas dienu, kad mēs svinam Jāņus uz urrā. Un svinam dzimšanas dienas un vārda dienas, kas mums ir daudz, jo piecien no bērniem ir divi vārdi, un mēs svinam katru vārdu.
O, tad jau jums ir svētki, svētki.
Jā. Mums ir ļoti daudz ballītes, arī nākošu nedēļu mums ir, piemēram, trīs, tā kā, nu, mums patīk svēti, patīk svinēt, un bērniem arī ļoti aizrauj no šiem pasākumiem, jo šis rituāls, un svēti ievar tādā, nu, harmonijā, kad mums ir kalendārs ar mūsu bildēm un atzīmējumām svētku dienām, kas ir atvilktas un bērni jau pāršķirot nākošo mēnesi, redz, kas ir par svētkiem, kurš ir jubilārs, tad mēs svinēsim, skaita līdz dienas, un tad katrs ir īpašs, arī dvīnes, lai arī ir divas, viņām ir katrai sava pūka, un savi baloni un balīte, un viņas ir arī īpašas. Mēs skatāmies uz to, ka brīnes. Nav tā, ka viņām kaut kas jādala. Nu, tā, tas viss tā, nu, vienkārši ir.
Man patīk tas, ko jūs sacījāt par to, ka bērni jau paši atzīmē kalendārā vai neļauj nepamanīt to atzīmējamo dienu. Tas nozīmē, ka šīs tradīcijas vienkārši dabiskā veidā nododas atkal tālāk.
Pilnīgi noteikti, jo mēs sākumā, ja tas bija tā kā impuls no mums, kad viņi bija maziņi, tad tagad jau, piemēram, puiši ir izauguši jau lieli, tad šis impuls nāk no viņiem, un viņi nāk un paši organizē un sveic, un 18. novembrī ir viņu sveiciens svētku kūka, kuru viņi veido un taisa paši. Nu jau, ja sākumā tas bija impuls no manis, taisīsim, veidosim, vai Ziemassvētki, kas mums arī ļoti, ļoti mīļi svētki visiem kopā došanās, piemēram, pēc ēgos, tad nu jau arī lielie paši organizējās un piedalās un jau plāno priekš, kurš ko darīs. Tu nevar mākslīgi izveidot, tam jābūt organisti, lai bērni redz, jo bērni jau tikai no tā, ko viņi redz, veido to savu pieredzi, negudri tur runājot un stāstot kā tiki. Viņiem vai kā mums.
Cik lieli ir bērni? Kāda ir viņa vecuma šobrīd?
Manam pirmajam mīlītim vecākajam nu jau ir 20 gadi, otram puisim ir 18, kas pirmdien kļūst par 19 gadnieku. Tad ir 13 gadnieci, dvīnēm ir 11 un Karaldam ir 4. Ja kādreiz man viss saka ārprāt 6 bērni, bet vienmēr nomierinu neuzkāpties. Tas nav vienas dienas projekts, tas ir daudz, daudz gadu projekts. Mēs ļaujam bērniem eksperimentēt, ļaujam pašiem izvēlēties, ja nav vecāku lēmumu. Bērni redz, cik aktīvi mēs iesaistāmies dažādās darbībās, dziedam, tad arī viņiem ir tā vēlme iesaistīties. Un ir gan mūzikas skola, gan bija mākslas skola un peldēšanas skola un šaks un teātris un kursiņi datoris, inženieru zinātņu pulciņi un animācija, angļu valūta. Nu, ļoti, ļoti daudz un dažādi mums atliek tik turēt rokas puls un sākumā, kad bija mākslas, izvadās. Tas bija vesels rituāls, jo viena dejoja baletā, kas Jelgavas vienā galā, jā, un otrā angļu valodā, kas bija Jelgavas centrā, un tas viņām bija tāds īpašs pasākums, ka mēs kopā braucam ar bērni, nu, sajūt no vecākiem to atbalstu, un tādu, nu, īpašu, kad mamai un tētim arī ļoti liels prieks, ko viņi dara, un kad viņi tiek atbalstīti. Nu, un tas jau ir tas dzīves piedzīvojums savu bērniem. Tā arī skraidījām, turpu šurpu.
Rodas loģisks jautājums, kā finansiāli nodrošināt visus šos pulciņus? Valsts atbalstu jūs esat saņēmuši vai kā citādi?
Ir pulciņi, kas ir no pašvaldības finansēti un liels, liels paldies viņiem par to. Tā ir mūzikas, tās ir sports, skolas, kas tiek atbalstīts no pašvaldības un jundas pulciņi. Bet angļu valoda jau balets. Tas nāk no ģimenes puses, bet kam tad mēs to nav pelnam viena bērnam?
Kā tas ir audzinot sešus bērnus pārvaldīt finanses? Šis vienmēr ir tāds jūtīgs jautājums, kā neiztērēt par daudz, kā tērēt prātīgi, apdomīgi, plānojot?
Es esmu tāds 20. gadsimta cilvēks, kā man draudzenes smējās. Man nav kredītu. Arī maniem vecākiem un manai ģimenei nebija, tā kā es dzīvoju tanīs robežās.
Es ko nosauju.
Jā, kurās es varu atļauties, līdz ar to man nav jārēķinās, ka kaut kādas ģimenes budžets aiziet kaut kas ar citu. Tātad visu, ko mēs nosaunam, visu ir mūsu. Jā, kā man kādreiz kaimiņš smējās, kad mums, viņam ir tāda liela māja, ne tik liela māja bija sākumā. Un tad viņš teica, ja tev ir viens cents, un man ir viens cents, tad man ir mīnus 200 tūkstoši viens cents, bet tev ir viens cents. Nu, tās man liekas būtiski priekš manis, kad es neesmu vienam parādā, tāpēc cik man ir, cik es varu tērēt, un es arī tērēju.
Tomēr, kāda ir tā ikdiena, kā jūs plānojat šos izdevumus, jo skaidrs, ka bērniem gribas visu ko, un izdevumi ir daudz, nu kā nepāršaut pār strīpu?
Pērkot kvalitatīvas lietas. Es kā mākslinieci, piemēram, bērniem pērku kvalitatīvas lietas, par kurām esmu pārliecināti. Līdz ar to mums nav jāpērk dubultā. Mums ir kvalitatīva lieta. Mums visiem bērniem ir, piemēram, kvalitatīva rīcība vai kaut kādas, es nezinu, visi šie skrituļas lietas vai viss pārējais. Mēs nopērkam vienu kvalitatīvu. Nevis daudz un tā palēto, jo bieži vien tas palēto nākas pārmaksāt dubultā, trubultā.
Jums ir arī kāds knifiņš, kā jūs iekrājat nebaltai dienai?
Nu, vīram ir noguldījumi. Noguldījumi bankā. Tā baņķieris ir parūpējies par vecumdienām. Tā kā tas, kad no šī finanšu pratība jau ir... Kā atkal jāsaka dzīves veids, jo nu, mans vīrs ir baņķieris, līdz ar to arī šī finansu joma ir sakārtota.
Tas nozīmē, ka jums mājās ir kāds, kas pārvalda, lai nauda tiktu tērēta prātīgi.
Ja vajag bērnam jaunas kurpes, tad iet un tās jaunās kurpes. Ja plikām kājām jau neliks viņam skraidīt.
Ne, bet tas arī jāsaka, tas arī mums ir organiski. Tātad es samakstājam rēķinu. Un tad, kas paliek pāri, kā mēs smējamies, tad mēs saka, ja paliek pāri kleitai, tad ir jauna kleita, ja nē, tad paskatos uz bildi kleitā un arī atspriecīgi. Nu, nezinu, pa finansēm mums nav īpaši. Jā, šī nav mūsu skāpīgā tēmijā. Jo mēs abi strādājam, mēs neesam nevienu brīdi nestrādājam, darba stāšu mums jau ir vairāk pa 20 gadi katram. Varbūt, ja kāds no nestrādās, tad būs citādāk šis.
Par Andri mēs zinām, viņš strādā bankā, bet ko darāt jūs, Agnese?
Es strādāju Jelgavas novada mamā Junda. Esmu Jundas skolas mazajiem radītājiem vadītāji, kā smējot. Es iedvesmoju jaunos vecākus, vadu nodarbības, parunām bērniem līdz 3 gadu vecumā. Radoši darbojos, iedvesmoju vecākus dažādām aktivitātēm kopā ar bērniem, kā arī dažādas jautājumas par bērniem. Tas ir tāds mans pēdējo gadu dzīvesveids. Pirms dvīnēm es biju mākslas skolotāja skolā un vadīju mākslas studiju. Un tad man nāca tāds jauks piedāvājums no Jundas direktoras, un nespēju atteikties, jo man patīk šis radošais process.
Kāds tad ir tas noslēpums kopā būšanai ar bērniem? Ko jūs mācāt jaunajiem vecākiem?
Pirmais ir nesalīdzināties ar tiem citiem un varbūt nespriet līdz kaut kādām modas lietām, tikai ķekša pēc, dzīvot ar sirdi un veidot pašam savu dzīvi, nevis to, ko tev uzspiež vai sabiedrība vai televīzija, jo nu, tie zaļie ķekši nav vajadzīgi, lai tev būtu lielisks attiecības ar bērniem, jo ļoti bieži vecākiem tiek uzlikti šabloni, kādiem viņam jābūt, tikos bērniem jāceļās, tikos jau iet gulēt un tā tālāk. Jaunās mammas iebiedē, liek pārspīlē darboties, nu kā laikus atpakaļ, piemēram, bija tāda žirafa Sofija un ir populārs raidījums, no kuras viņa noprotams, ka bet šīs Sofijas bērniem nevar labi izaugt zobi, jo viņiem tā mantra nepieciešama un tad tas tāds, nu tāds marketinga triks. Un tad tā jaunā mamma neko nezinot, un tiešām domā, ne, nu tiešām bērns bez tās Sofijas nevar izaugt. Un tad viņam mājās ir šīs visādas lietas, bez kurām var mierīgi iztikt.
Kas ir tas, bez kā jūs nesat varējusi iztikt audzinot savus bērnus?
Tas man liekas nāk ar katru bērnu. Tev liekas, ka tu esi gudrs un gan tu zini, ka audzināt bērnu, tas katrs nākamais tevi tev parāda. Tāda paga ir pasaule daudz krāsaināk nekā tu esi iedomājis. Un tad es tā, man tā liekas, ka katrs bērns ir mūsu totālākais skolotājs. Un ar katru tu saproti, ka tas nav pēc viena plāna iemācāms, un kad tas, kas darēja man ar vienu bērnu, tas darēja arī ar otru. Nu, vismaz manēji ir tik ļoti radoši un tik ļoti dažādāki, un ir parādījuši, ka tas, kas man darbojās, piemēram, ar vecāko dēlu, un ka tas nekādā mērā nedarbojas vairs ar Haraldu, ar jaunāko. Jo tas ir pilnīgi cits gadu desmit bērni ir savādāk.
Man liekas, tas viens no lielākajiem jautājumiem, ko jums uzdotu katra mamma, katrs tētis, ir kā atrast laiku sešiem bērniem un vēl dziedāt korī un darīt visas tās tūkstošas lietas, ko nu mēs ikdienā darām. Kāds ir jūsu noslēpums?
Koris ir nedaudz iepauzēts, kamēr sēžam karantīnās un kamēr ir ārkārtas stāvoklis, mēs esam iepauzējuši. Bet nu šeit, man liekas, darbojas teiciens, jau vairāk dara, jo vairāk var izdarīt un jo vairāk atrodas laiks. Un tīpaši, ja vēl ir iedvesma un atlido mūza, tad laika ir robežas vispār izplašās. Tas laiks tiek atkal sadalīts organismi, esot darbā. Man darba laiks beidzas pirms bērniem beidzas skolu, līdz ar to man stunda laika sev. Tad jau vakar. Un arī šai pulciņi, kad vedām bērns pulciņa čakala ar katru vēl kopā individuāli un īpaši. Un kaut kā sapnākos, jo tas laiks jau, tas laiks kaut kā izplašās, ja gribās.
Jūs sacījāt, ir stunda laiks sev. Ko jūs darāt šai stundā?
Un tas ir atkarīgs no tā, kāda viena stunda ir atslidojusi. Es braukt ar rītenēs, lasu grāmatas, man ļoti, ļoti patīk lasīt grāmatas. Man ļoti patīk radoši darboties, tamborēt, jā, adīt, ļoti daudz dažādi. Un katrā ziņā garlaicīgi mums nav ne ar bērniem, ne bez bērniem.
Un vai Andrim arī ir kāda stunda, kas paredzēta tikai viņam?
Kaut kā nesam.
Andrim tādā stunda atrāk nekā mēs.
Tas vienīgais, jā.
Un ko tad?
Lēnā garā mierīgi viss katrās brokas un...
Nu jā, jums jau tie pavāra pienākumi.
Jā, man ir izcils palāts izcils. Arī manas draudzenes ir sajūsmā par vīrieti virtuvē. Viņas iedvesmojās. Andris sūta viņām receptes, kā taisīja dažādas lietas.
Jā.
Es sūtu, jā, Andris diktē, jo nu, tās viņas zupas un tie meistardarbi, nu mums arī tik rītīgi novēties.
Izstāstiet arī mums kādu meistarstiķi. Kas vislabāk ģimenei garšo?
Visāds frikadēļas upses.
Nezinu, pēdējais kīts, nu, ir šķāto zirņus, kas ir vienkārši burvīga.
Sieš salāta graustiņa pēdējā laikā arī ir.
Nu, mums ir daudz vajadzīgi, mums katru dienu ir kaut kas.
Nu, cenšamies, lai nav daudz vajadzīgi, jā. Lai nav ikdienas, nu, katru dienu viens.
Un kā ir ar šo produktu izvēli? Zināms, ka ēšanai mēs tērējam visvairāk, vai jums ir kādi knifiņi, kā jūs tur ietaupāt, vai kā jūs organizējat šo ēšanu?
Nu, kaut ko jāpērkam pirku, kaut ko ejam uz veikaliem, pārsvarā jau, nu, veikalā jau, tik visi pirku. Pērk, nu, to, kas ir, teiksim, tā ļoti daudz nepērk, nu, tā, lai būtu, teiksim, nedēļai. Tāpēc, teiksim, kā divām, trim dienām.
Jā, mēs neiepērkamies, jo mūsu ģimenei tas nestrādā, ja nopirkt nedēļu, tāpat tāpēr divās dienās. Ar lieliem bērniem tas neiet cauri. Ar maziem var būt, bet ar lieliem pilnīgi var neiespringt ar iepirkšanu ēšanai nedēļā, jo ēd no rīta un naktiņās un pēcpusdienā, un jo vairāk ir, jo vairāk ēd.
Vai jūs plānojat arī ēdienu kartu?
Tas spontāni atnāk mājās, ko šodien taisīju, atver laiskā, atver to produktu skatu, nu, kur ir, teiksim, rīsi, makna un stāv. Tad vienkārši paskatās, ko vairāk gribas, to arī taisīt.
Iedvesma. Jā, pilnīgi organismi. Mēs neesam cilvēki, kas var sekot kaut kādam grafikam. Nu, tas mums, jo kāds var zināt, kas tev sagribēties vai parīt.
Tas, kas šobrīd pasaulē notiek, mēs zinām, ka tā ir globālā sasilšana, kur mēs katrs arī esam pielikuši kādu artavu. Vai jūs mēģinat arī kaut kā šo atgriezenisko procesu veicināt?
Mums ir plašs pagalms, mums ir siltumnīca, kur mēs paši arī audzējam bērni sajūsmā sako līdzi dabas procesiem.
Šķirošana ir notekojums, jā.
No šķirošana mums arī ir organiski un automātiski, jo mēs sakurinam māju ar krāsni. Nu, tas nav baigi ekoloģiski, bet nu, tā ir mūsu šī brīža situācija. Līdz ar to jau automātiski papīrs aiziet krāsnī. Organiski atkritumi, tas kompostu kaudzē un citi atkritumi, protams, konteinerā. Nu, kaut kā neiespring.
Pārvietojamies veselīgi.
Jā, pārvietojamies veselīgi. Mēs riteņojam visu cauru gadu. Tas mums, nu, tas mums vienkārši tā ir. Mēs braukājam ar riteņiem vai ziemi, vai rudens, vai vasara. Visi arī bērni uz skolu pārsvarām braukt ar riteņi, jo tas, man liekas, pilsētā ir viens no ātrākajiem un ērtākajiem pārvietošanās veidiem, lai nav jāstāv sastrēgumos pie luksaforiem, tad savu pagalmiem izlaist un arī krietni ātrāk un veselīgāk, ja tu esi izkustējies, mums nav toļas aicā, nu, ar to mēs nenodarbojamies, jo nu, tā ir ikdiena. Braucot uz darbu, atpakaļ jau ir 5 km un tev nemaz mazāk nevar būt, jo tas paliek pusceļā līdz ar to kādu jēgu, vai tīk soļus. Nu, es tam nesaprotu, nu, pielietojumu, nu, jo tā ir ikdiena.
Jā, nu, tas jau tā ir jūsu ģimenē, bet katram jau tā tomēr nav.
Nu, protams, jā, nu, es jau arī runāju tikai par mūsu ģimeni. Tāpēc es arī sākumā teicu, ka nav šāda vienota šablona, kas dar vienam, vai tas, tas dar arī otram, jo arī šie bērni un šie, nu, šī audzināšana kārtā nevar adekvāti salīdzināt par ģimenēm, jo tas starp tas kapitāls jau katrai cits. Kā es esmu studējis pedagoģiju ar izcilību beigus gan bakalaurus, gan maģistrus un izstudējis doktorantūru, tad līdz ar to jau nu, šie 11-12 gadi universitātē un šajās nu, praksēs un teorijās un zinātnes tos darbus, un tad citus tu jau nu, šo informāciju ar sevi esi apradējis, izlaid, un tad tas dzīvē ir uzreiz savādāk nekā, ja tu neesi bijis saistīts ar, nu, ar bērniem pedagoģiju un pēkšņi esi ieraudz. Nu, šajā interesantajā procesā.
Jā.
Nu, līdzīgi kā es, piemēram, nu, ja mani iemestu kaut kādā kosmisko kuģu stācijā, nu, es arī varbūt pirmajos mēnešos būtu nokritusi, nu, kā no gaisa, jā.
Kas jūsuprāt ir stipras ģimenes pamatā? Bez kā tāda liela stipra ģimene nevar iztikt?
Nu, attīstīt. Nu, ka viens no otra pilnveidojas, un katrs atsevišķi gan kopā šeit un tagad, un kad ir šī attīstība un pilnveidošanās visiem, ka tu esi, nu, ka tu esi kopā un jūs kopā augat. Bērni mācās no vecākiem, vecāki ļoti, ļoti daudz ko iegūst no bērniem, un šādā miedarbībā nu, veidojas šī stiprā ģimene. Nu, tu viens vari gribēt, ko gribi, bet ja nav šī atgriezniskā saita un attīstība no pārējiem, tad, nu, tad nu, tu tālu tikt nevar, vai ne?
Jā,
bet tas, ka mēs esam klātesoši un turam šo roku, jā, uz pulksa un ļaujam bērniem pašiem darboties, bērni redz, ka viņi var kļūdīties, un arī kā vecāki kļūdās, ka viņi var paši pieņemt lēmumus un paši par šiem lēmumiem arī atbild. Tas ir, piemēram, arī šo pulciņu sakarā, ka tā ir bērnu izvēlme vecāku, jo mums bija viens interesants atgadījums, kaut arī ar to pašu mūzikas skolu, kad meita ļoti, ļoti gribēja iet šajā mūzikas skolā, un tad bija, 4. Klasē bija lūzma, kad viņai bija tā sajūta, kad man to vajag, nevis viņai. Un tad viņa uztaisīja skandāliņu, ka viņa vairs uz šo mūzikas skolu neies. Un gaidīja šo reakciju, ko es darīšu. Bet tā kā es biju skaidri definējusi, ka tā ir viņas izvēle, viņas brīvā izvēle, un ne no mums, nu, viņa nemācās vecāku dēļ, bet sevi dēļ. Nu, tad mēs sarunājām, nu, labi. Un viņa bija šokā par šo atbildi, un viņa saka, kā vecāki, viņš ir svarīgi, lai bērni mācās. Saka, nē, nu, ja tu esi nolēmusi, ka tu vairs spēlīsi, ejam uz skolu un runā ar administrāciju, un viņi neticēja, un man arī iekšā tāds satraukums, jo tu jau nevari zināt, nu, bet tu arī zini, ka tev jāizvērš šis pasākums, lai viņi saprot, ka nevis manis dēļ viņi to dara, bet pēc dēļ. Un mēs aizbraucām uz šo mūsu skolu un ejam uz administrācijas kabinetu, un Paula jau saprot, ka tā māma runā nopietni. Un ieejam pie mācību pārzinas, nu, lūdzu, ko tu vēlies. Nu, un tad tā Paula ļoti, ļoti pārsteis, un viņa arī saka, ka viņa vairs nevēlās mācīties. Un, nu, šī mācību pārzina atšķir šo žurnālu, viņa saka, Paula, bet tu taču esi, bet tev taču ir visas devītnieki, desmitnieki, tu esi teicama skolnieks, kas par mainu viņa, ja tā padomā, jā, es gribu būt dziedātāja soliste, bet man nepatīk klavišu skolotāju. Un tā mācība pārzina, tādā šokā viņa saka, bet tev jau nav jāiet prom no mūzikas skolas, mēs varam pārmainīt šo skolotāju. Un Paula ar tādām mīkstušām acīm, kad tiešām Un viņai pārmaiņa šo mūzikas skolotāju, un viņa ir sajūta un turpina šo, šo mūzikas skolas gaitu. Un viņa ir sapratusi, ka, ka, tas, nu, ka tas ir viņas lēmums. Un nav, nu, tas grūtākais jau ir pašreiz. Nu, šeit mums bija jā, šī nesaskaņa, viņa jau klavieru skolotāja, bet tas nav iemesls, lai pamestu nu, mūzikas skolu, ja es būtu rīkojusies... nu kā lielu, lielais vairums vecāku, nē, tu iesi, tev jāies, tad man liekas, ka viņa vēl jau projām rodādama ietu nu, šo mūzikas skolu, tagad viņa iet prieku, jo viņai patīk un viss notiek.
Jā, bet nu vecākiem droši vien nav viegli
jā,
nu, būt tādiem,
jā.
Kas ļauj.
Es esmu iemācīsies, jā, šo ļaušanos, un es esmu sapratus, ka mums jāļauj bērniem piedzīvot, nu, piedzīvot tas, ka arī viņi var būt tie, kas ietekmē šo ikdienu. Tāpat ar meitenēm bija arī liels piedzīvojums vasarā, kad mainīja meita no vienas otrās svešalodas uz otru otro svešalodu, ja viņa saprata, ka viņai ar, ar svešalodas skolotāju kontaktu nav nekāda, un tas bija tas brīvs lēmums, mēs paņēmām privātu skolotāju vācu valodā, un viņa šajos trīs mēnešos, vasaras mēnešos cītīgi trīs reiz nedēļā mācoties ar kontaktisku skolotāju, nokārtoja, iestāja eksāmenus, un bija, nu, bija apguvusi šo valodu krietni, krietni vairāk nekā bērni, kas bija mācījušies viņu jau. Nu, iepriekš. Un tas arī bija viņas lēmums. Un, un draudzenes prasuma, kā, kā tā var vasarā mācīties trīsreiz nedēļā, kamēr cita atpūšās valodu. Bet redz, ja tas ir bērna lēmums un iekšējā griba, tas ir pilnīgi kaut kas cits nekā vecāku uzspiesta. Nu, kaut kāda lieta.
Jā. Bet tas nozīmē arī to, ka vecākam ir jāieklausās tai bērnā. Nu, jūs jau varētu vispār izlikties, ka jūs neko neredzat un nedzirdat.
Protams, bet nu, kā es vienmēr esmu teikusi arī saviem bērniem, ka man nav svarīgi šīs izcilās sekmes, bet šī viņu izpratne par notiekošo. Mēs atālināto mācību laikā esam vieni no tiem retajiem vecākiem, droši vien jāsaka, ka bērnu vietā nav pildījuši darbus un nav rakstījuši šīs, nu, šos mājas darbus, jo, jo man uzskat ir kaut, kaut tas ir, nu tā atzīme nav viss, bet tā ir tava. Un arī bērnu uzreiz to novērtē, ka viņi saprot, ka man nav svarīgas viņa, nu, kaut kādas bērnu izcilās sekmes, bet man ir svarīgi, lai tas ir godīgi, lai tas ir no sirds un viņu pašu. Jo es, protams, ar, savā, ar savu izcilību un starpinajiem diplomiem varētu viņu tā izcili nokārtot 5. un 6. un kā tik nevajag klāt, bet kam no tā ir ēgas? Tikai tāpēc, lai... lai gada beigās aplaudētu bērns teicamnieks, kaut skaidri zina, ka pusi no tā esmu izdarījusi es, man to nevajag.
Jā. Nu, šī ieklausīšanās bērnos, man liekas, ir tas, kas mums visiem jāmācās vēl vairāk un, un vēl dziļāk.
Nu, kas tad vēl, ja ne tagad, kamēr ir bērnībā, mēs ļaujam, jā, viņām eksperimentēt, kaut vai ar to pašu matu krāsu. Jā, mūsējām ir zili un rozā matu un, un īsi karē griezumi, jo labāk viņas to izdara pie profesionāļu salonā kopā ar mani, un viņas ir laimīgas un priecīgas un, un apmierinātas nekā tad, ja viņām būtu pa kluso jāiet, nu, un viņas nevarētu realizēties. Nu, labāk, ka viņš ir ar vecāku atbalstu šo, šo visu dara nekā, nekā nu, kā nosodījumu. Tur pa kakšķinu. Jā. Jo, jo, ja viņš nerealizēsies un eksperimentēs tagad, nu, kad tad izaugs liels un Un tad, kā no ķēdes norāvies, nu, mums tas nav vajadzīgs, lai izdzīvo. Bet lai izdzīvo mums klāt, jo tā ir daudz drošāk un kvalitatīvāk. Arī mēs ar Andri varam sekot līdzi.
Klausoties jūsos, šķiet, ka viss ir tik viegli un vienkārši. Bet gan jau, ka arī jūs esat saskārušies ar kādām grūtībām. Kādas tās ir?
Bet tas viss jau ir caur grūtībām. Tas nav tik vienkārši, jo ļauties skatoties bērniem, tas ir ļoti, ļoti grūti. Bet es šos izaicinājumus un šīs problēmas neuzskatu kā, nu, kā tādu traucēku, kas mums nav atpakaļ, bet kā pielāgošanos un attīstības. Jo, nu, mums mājās ir, kā mums ir 8 istabas, un katram bērnam ir šī sava istaba, bet šīs pārmaiņas, kā tā māja mums aug un pārbīdās, mums ir ļoti, ļoti biežas. Jo, nu, piemēram, Paula ir dzīvojusi 6 no šīm istabām. Mums pat ir rozā baldakīns un princeša gulta bijusi virtuvē. Jo, ja meitenes grib dzīvot atsevišķi katram savā istabā, tad Andris ar Urbi iet un pārskrūvē visas plauktiņas, pārskrūvē visas gultas, un meitenes dzīvo tā. Tad viņas izdomā, ka viņas grib dzīvot kopā, mēs atkal ņemam urbīšus, ņemam visu iekārtu un pārveidojam. Nu, tā kā aug ne tikai bērni un vecāki, bet arī māja, un mēs esam tādi, tādi elastīgi. Un protams, ka tas katrs šis lēmums nav tā no malas, pēc tam skatoties, jā, vienkārši. Bet mēs šīs grūtības kaut kā neuztveram kā, kā tādu slūgi, bet kā piedzīvot.
Jā.
Bet tam mēs varam pasmieties arī par sevi, jo īstenībā mēs ar Andriju esam ļoti izauguši, un tie bērni mums ir izaudzinājuši. Reizēm pat mums smieklis sanāk no tā, cik viņi ir ļoti radoši, cik viņi ir daudz elastīgāki par mums. Kaut vai mūsu vasaras piedzīvojums, ko mēs, man liekas, neaizmirsīsim ar Andri. Kad mūsu krīzes bija uztaisījis lielo pārsteigumu, un tāds saudzēt sālīšas. Visas. Viņš bija nogaidījis, kad beidzis pļaušana, jo mums ir liels pagalms, un katru nedēļu jāpļauj šī zāle. Un viņš sagaidīja, kad tiek noliktas pļaujmašīnas un trimmeri. Un no laukiem bija atpakaļ 2 cāļi. Mēs ar Andri nezinājām. Tie cāļi bija veselu nedēļu. Viņi bija kā partizāni, bet viņi barojuši. Nesuši ārā, ka mēs braukājam. Un mēs pat iedomāties nevarējām, ka mums ir cāļi. 2 cāļi, vistiņas. Jo vistiņas bija zelta oliņas. Tad tas bija kā liels pārsteigums nākošajā pļaušanas reizē. Un tie cālīši arī čiet. Bet mums jau prātā nevienāca čiet. Tās ir vistiņas, kas tur čiet.
Jā.
Mēs kā putniņas. Un tad mēs ieraudzījām, to spābu un to stālīšus, un tas tik amizanti viņiem bija. Beigās jau, protams, tad, kad bija skaidrs, ka viņi te dzīvos, tad Kristaps viņiem sacēla tur mājas ar paklāju. Tas bija tik amizanti, un viss smieklīgākais, ka baltā pulka un chicken nuggets beigās izrādījās abi gaili. Un nebija zelta olas. Bet abi gailīši tika aizvest atpakaļ uz fermu pie saviem brāļiem un māsām un sūtīt mums video, kā viņi tur abi dzīvo tālāk.
Sakiet, kāds ir jūsu skats nākotnē? Par ko jūs sapņojat un kādi ir jūsu ģimenes mērķi?
Nu, tas viss attīstās un nevar prognozēt, jo arī mūsu vecākais dēls tagad dzīvo Liepājā. Un studē Liepājas universitātē. Ja pagājušo gadu būtu mums prasīt, mums liktos, ka viņš studēs Jelgavā, kad viss būs savādāk. Tā kā, tas kā būs, redzēs kā būs, mēs pielāgosimies un augsim līdzi bērniem.
Lai izdodas augšana līdzi bērniem, jo tās iespējas jau ir bezgalīgas, vai ne?
Protams.
Paldies.